Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ке се прави нов закон за пазари, кој ке биде готов некаде март или април, вели министерот за економија Кришник Бектеши во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој е задоволен од парите што ги добиле како министерство во буџетот за следната 2020 година. За најавениот конгрес на Дујичи и члена Бектеши, можност Али Ахмети да замине од лидерската позиција, вели. Ахмети има уште многу што да ѝ даде на политиката во Северна Македонија. Слушајте ме. Министре, 2.5 години сте на позицијата. Рече се 2 години влегувавте во конфликти со пазарджиите околу законот за пазари. Сега одлучите да го повлечете пред да стапи во сила. Зошто овој период до сега не го искористите да ги направите потребните измени и практично тој да стапи во сила од 1. јануари 2020 година?
Ние во текот на оваа година, посебно имајте во предвид дека одлучивме да го пролонгираме тој закон, сме разговарали се со сите затегнати страни, вклучувајќи ги тука и организаторите на зелените пазари и трговците внатре во зелените пазари, но и современо и стопанските комори кои ги представуваат НИФ. Заеднички одлучивме да работиме на ново законско решение и затоа ние како влада одлучивме да предлагаме на собранието нов предлог закон за прекинување на важноста на постоечкиот закон.
Имавте ли некаква рамка кога може да го очекувате да биде спремен новиот
значи,
закон?
Ние имаме според плановите, акционниот план што ги имаме ние во Министерството за економија, тоа би требало негде да се усвои во владата, откако ќе ги помине сите процедури, ќе се стави во јавна дебата, откако ќе бидат значи ставени сите здруженија внатре во работната група, ние очекуваме негде во март, април тоа законско решение да биде усвоено во влада, па после ќе видиме кога тоа ќе биде усвоено во собранието, пошто ние не знаеме кога може собранието да го усвои.
Буџетот за 2020 година е веќе во собраниска процедура. Како Министерство за економија, како министер, задоволни сте од тоа што го доби Министерството од буџетот?
Јас сум повеќе од задоволен што се однесува до буџетот кој ние како влада сме го определиле за предпријатијата во нашата држава, но и современо ние сме најавиле дека наредната година многу ќе инвестираме во човечкиот капитал.
Инвестицијата во човечки капитал што ја споменавте вие и која што споменуваат сите представници од владата за ВМРО ДПМН е практично подкупет избори. Како го коментирате вие тоа?
Па не би можело да биде подкуп за избори. Мандатот на оваа влада завршува во негде октомври, ноември наредната година. Ако има предвремени избори, тоа не значи дека институциите треба да застанат со работа. Институциите треба да работат континуирано, дали има или нема избори, да ги спроведат сите предвидени мерки. Тоа не е подкуп според мене. Тоа е само уште едно исполнување на ветувањето што ние како ДУИ СДСМ сме ги имале во моментот кога сме ја направили ова коалиција, а тоа било во јуни 2017 година.
Министре, постои впечаток во делот јавноста дека има некоординираност во владата. Иве, вие најавивте мерки за субвенции за возила, па се повлековте од идејата откако Министерството за финансии се спротистави во однос на буџетот за таа мерка. Зошто доаѓате до вакви ситуации?
Значи, не се спротставило Министерство за финансии. Ние во влада сме ги дискутирали овие мерки. Ова мерка не излегува само како програма што е предвидена од страна Министерство за економија. Ова е преточена во законско решение. Ние се откажавме во моментот од ова мерка, имајте го во предвид ограничувачкиот аспект што ја има таа мерка. Генерално мерките каде што е наведен буџетот и директно се плаќат од буџетот се реализираат согласно принципот прв дојден, прв услужен. Ова мерка за купување на нови коли приоди во голем интерес од страна на граѓаните, а ние не можевме да обезбедиме повеќе од 3 милиони евра, да бидам искрен пред јавноста, а тоа значи дека имаше голема можност многу граѓани да остануваат без да добиваат директно субвенции, имајќи во предвид дека ние ќе можевме да им ги дадеме до лимитот кога ќе бидат исцрпани тие средства, затоа се одлучивме за друго решение, ќе им дадаме можност на сите заинтересирани страни кои ќе увезуваат нови возила, каде што ќе биде в главном критериум еколошкиот принцип. Значи, над Евро 5 стандарт, тие што ќе увезуваат ќе имат помали даноци, а тие што ќе увезуваат под Евро 5 стандарт, секако дека ќе имат поголеми даноци.
Државата има чести проблеми во трговските односи со Косово. Еве, вие додека сте министр, два пати имаше, мислам, еднаш со рибата, еднаш со овошето, царините. Зошто се случуваат вакви проблеми? Може ли се воспостави систем во кој што ќе се избегнат во иднина да се случуваат вакви проблеми?
Јас не верувам дека овие се големи проблеми, трговски проблеми меѓу Северна Македонија и Косово. Ние имаме одлични односи, тоа е еден од нашите главни партнери и работиме за да создаваме уште подобри услови, се со цел да имат придобивка стопанството првично во Северна Македонија, но зошто да не да се интегрираме и регионално.
Спомнавте дека еден од најголемите наши и трговски партнери, Македонија најголем увозник во Косово, зимите во ЦЕФТА, но македонските стопанствените со години се жалат на лошата инфраструктура, лошиот пат од македонска граница до Косово. Се работи за 12 км пат, кој што сега владата најавува дека ќе биде целосно готов по 2022. Зошто толку се одолговлекува?
Значи, да бидам искрен пред јавноста, ние веќе во влада сме 2 години, кога се формираше ова влада, ние директно и како дуј, едно од главните барања беше и градењето на овој автопат, значи автопатот Скопје Блаце. Веќе почнавме со проектот, со инфраструктурниот проект и само за првичните 2 километри од долницата имаме и основен проект и ревизија, но и современо и објавивме и тендер. Можам да споделам со вас дека веќе во тендерот се пријавени 3 потенцијални инвеститори, или да речам градежни компании кои се заинтересирани да го градат тој пат.
Тендерот за 2 километра.
За првите 2 километра, но паралелно на тоа се работи на тендерот за целосната делница и јас сум убеден дека наредната година, почетокот на наредната година, ќе почне со градење автопатот Скопје-Блаце.
Министре, жителите Гевгелиска повика и антикорупцијска да реагира за вас и јавното обвинителство чинам да ви испитува во случајот со рудникот на Кожув. Тие тврдат дека по 3 негативни мислења од општината, вие се уште не подпишувате.
Првично тие треба да знаат што подпишува министерот и кои се одлуките на владата. Што не подпишувам јас, пошто не ми е јасно.
Дозволувате да се гради рудник во Кожув, така, не земајте
значи,
го
јас,
предвид негативното мислење.
Од вземењето на функцијата министер за економија, неколку пати сум се сретнал со представниците на Спаза Гевгелија, но не само, и главно со невладините организации од југоистокот на Северна Македонија. Тие многу добро знаат дека од страна на Министерството за економија се разрешени големи прашања, беа укинати и концесии, и од страна на Министерството за економија се пратени во влада предлог одлуки за едностран раскид на концесии со нивно барање. Ние како Министерство истовремено и сме ги посетиле, сме ги слушнале нивните аргументи и сега пред изборни, ако сакат да направат да, или да добиват некои политички поени, првично, пошто мене не ми е јасно што не подпишуваме ние, ние како сериозна институција, ние како сериозна институција постапуваме согласно Законот за минерални суровини и согласно Законот за јавно-приватно партнерство и концесии. Таму точно, прецизно се наведени процедурите како се дават концесиите. Има разлика за концесии кои се дават за детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација. Ние како институција ги проследуваме тие документи во владата на Северна Македонија и согласно Законот за минерални суровини и други закони во Северна Македонија, концедент на сите концесии во нашата држава е владата на Северна Македонија. Министерот за економија и институцијата Министерство за економија само може да предлага, а одлуките ги носи владата на Северна Македонија.
Тоа значи дека вие немате ингеренција?
Ако има, јас не знам за конкретниот случај, ако има негативно мислење
од
страна на општината, што ние бараме мислења од 7 институции, вклучувајќи ја тука и локалната самоуправа, Значи, тогаш се како дека нема да се дават концесија.
Да, ти е било дека три пати Советот на Обштината дал негативно мислење?
Да, има процедури во државата, тие треба да ги научат процедурите. Првично. Пошто негативното мислење на Обштината може да се успори во Управен суд. Управниот суд, како надлежна институција за вакви случаи, може да му прати дополнително писмо на Министерството за економија и ние секако дека ќе постапиме по тоа писмо. Сега не знам за конкретниот случај каква процедура е следена, дали го оспорил некој мислењето, не го оспорил некој мислењето и слично. Ако има негативно мислење од страна на општината, секако дека нема да се дава концесија од страна на владата.
Пред да биде испратен законот за деци во Венецијанската комисија, владата рече дека ќе го почитува мислењето на Венецијанската комисија. Сега членовите на владата кои што се и членови на ДУИ, најавуваат дека можеби ќе и нема да го почитуваат мислењето на Венецијанската комисија. Ваш коментар околу ова?
Значи ние како политичка партија веќе сме давале коментар што се однесува до законот за јазиците. Нема враќање назад, но колку што сум имал прилика и да прочитам мислењето на Венецијанската комисија, тие укажуваат на градење на капацитети, ние како сериозна влада, а посебно ние како политичка партија ДУИ, во наредната влада и во ова влада ќе работиме напорно за да градиме капацитети, не само во делот на имплементирање на законот за јазици, но и во другите институции, во судството, во правобранителството, а посебно во институциите кои треба да ги исполнуваат барањата и очекувањата на Европската унија и да ги спроведат во Северна Македонија, се со цел да го подобриме животот на нашите граѓани.
Министре рече се 18 години, Али Ахмети е лидер на ДУИ. Тоа ниту еден лидер на партија во Македонија не бил толку долго на челна позиција. Имате најавено партиски конгрес за 21 декември. Очекувате промени во раководството? Може да се очекуваат на партијата?
Мислите за лидерот?
Да.
Јас мислам дека Али Ахмети има уште многу да му даде на политиката во Северна Македонија. Имајќи го предвид дека ние веќе грешавме сите крупни прашања, сме пред зашленување целосно во НАТО, пред почнување со преговорите со Европска унија, во ДУИ екипата што победува не се менува, посебно тренерот или лидерот, секогаш дека ќе има измени во раководството на ДУИ, но најбитно и најглавно за граѓаните, за поддржувачите на ДУИ е тоа дека ДУИ ќе излезе со една нова програма, програма која ќе биде основена во 5 столбови, а тоа ќе го оставиме за да се дообјасни во конгресот. Јас мислам дека ќе биде една од најдобитите програми на политичките партии што го имат не само во Северна Македонија, пошто тука за ДУИ нема конкуренција, секој дека се знае, но тоа ќе биде една одлична политичка програма што секако дека во наредните години ќе се пропишува и од страна на другите партии во регионот.
Споменавте екипата што победува не се менува. ДУИ од 19 пратеници сега има 10 од околу 150.000 и нешто гласови на последните избори освои околу 85 до 90.000 гласови. Чија вина е ова? Како го коментирате ова?
Значи не сме 2016, моментално сме 2019. Изборите се предвидени за 2020 година, вие ги имате и анкетите и тука многу јасно се кажува која политичка партија има најголема...
Да, има сериозен пат на број на пратеници на гласа.
Значи не зборувам за падот на пратениците, зборувам за тоа што го кажуваат анкетите. Анкетите покажуваат дека ДУИ се поддржува во мнозинство кај албанците, но зошто да не и во другите етнички
очекувате
заедници.
Очекувате повеќе пратеници од сега што имате?
Не дека очекуваме, ние тоа сигурно ќе ги добиеме и ДУИ ќе биде одлучувачки фактор во наредните избори на тоа како ќе се движи Северна Македонија, а Северна Македонија нема друга алтернатива освен членството во Европска унија.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа во кој гостин беше министерот за економија Крешник Бектеши. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Бааловски и Фрсина Димеска. До слушање. До слушање.